مصحف کی 19 اور پنزول کی 44 پس سورت فاتح منازل لے دعوت دی سورت عز المصطفین لنفی شرک التصور دیکھے ماں عجیزی دا نیکان و بزرگان و بیانے ہوئی دلتا اختیار من نی دلتا وی اختیار من نی حال تیسے وی عالم الغیب نی دلتا وی اختیار من نی ربط و مناسبت واضح دے مکی صورت کے عاجزی دا نیکان و پنفی دا علم غیب دی صورت کے عاجزی دا نیکان و دا پنفی دا تصرف آل توی عالم الغیب ندی نو دل توی اختیار مند ندی یا بلا وجہ دا مخی صورت آخر کے وی چی انما الہکم الہ واحد حاجت روایہ ہو دے نو دی صورت کے رت کئی پاغا چا چی سوک عیسیٰ و مریم علیہ السلام تا الہ ہوئی مریم و عیسیٰ الہ ندی عیسیان والے رد دے پر یہ صورت کی یا مکی صورت کے وی انما الہکم الہ واحد نو دلتا پدی صورت کے دا تمام انبیاء و عاجزی بیانائی الہ یو اللہ دے زکا انبیاء و تا طول عاجز دی انبیاء و تا فریاد کئی امریات غوار نور امگنے وجی بزا سی دوت و دری دے بدے اخری سکے وار امتیازات و خصوصیات دا صورت ممتاز دے پا بیان دا تذکیر دا ابراہیم علیہ السلام پلار تا پلار تے نصیحت کڑے دے دعوت ور کڑے دے دان صورت ممتاز دے پا سلام سلام علیک پا یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام دا سلام تذکرہ دی صورت کی دارنگ صورت ممتاز دے پا تقریر و بیان دا عیسیٰ علیہ السلام پا غیق دا مور کی دا مور پا غیق کی معشون دے و تقریر کئی و بیان کئی او دا سنور دیر وجہ دی صورت دا خصوصیات ہوئی تقسیم دا دی صورت دا صورت دو عیسیٰ دے اول عیسیٰ دا ایک آیات نا 63 پورے درشیت آیاتوں نے دی پدے کہ عاجزی دا انبیاء علیہ السلام بیان ہے انبیاء تمام اللہ تا عاجز و محتاج دویم عیسا دا 64 آیات نا آخر پورے دویم عیسا 64 آیات نا آخر پورے پدے کہ عز الملائکہ فرشتیم اللہ تا عاجز او وسر بیابا پا توحید او رد دا شرک بانی تفصیل ہوئی پدے جیسا کاف ہا یا عین صاد دا حروف مقطعات دا دے پا معنی او مقصد بانی یو اللہ کوئی دے واللہ عالم بمرادہ بذالک او یاد اللہ صفتوں تا اشارہ دا کاف من کافن اللہ کافن اللہ کافی ہے ہا ہادیون ہادی ہے یا ید اللہ غالب دا اللہ لاس غالب دے قدرت عین من عالم او صاد من صادق صفتوں تا اشارہ دا سورت کے عاجزی وا نو دا انبیاء علیہ السلام عاجزی شروع کئی نو اول دا زکریہ علیہ السلام عجز وذکر ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ عجز دا زکریہ علیہ السلام ذکر رحمت ربک دلتا وسر حاضا مقدر دے حاضا ذکر رحمت ربک دار ذکر او بیان دا مہربانیستا دا رب عبدو پخپل بندہ زکریہ زکریہ علیہ السلام باندے زکریہ علیہ السلام دا اللہ عاجز بندہ ہو فاغا باندے اللہ مہربانی کرے لا نوی آغا مہربانی لگا وورا مہربانی پہ اللہ کرے لا اولاد نو بچی نو اللہ نے غصتے دے اللہ والا پہ بودھا والی بچے وار کرے دے نو زکریہ علیہ السلام فا اولاد کے اللہ تا محتاج اللہ تا جڑا و فریاد کئی ازنا دا رب و کل چدو عاجزی و فریاد کڑے و رب پلتا ندان خطیہ آغا آواز خط خفیا رو رو دا اللہ نے پرو رو غستا اللہ تے چغوالا اللہ تے فریاد کو لکھتا خبر برائشی پیغمبر نور سو بشر نمانی نو کافر دے و کنے دے و گمراہ دے نو دا برائشی ماتوے حوالا بزبیالتو بے مضاحت بو خجی زکریا علیہ السلام رب تا جڑا فریاد کئی خنیدان خفیہ اغا آواز ضرور ہو لگیا دے دعا کے ادب دارے چھ دعا دے پا مزوش ادعا و عجزی دارے تفصیل قال وی رب زمار بینی بچکز چن واہن لازم کمزور شیوی دی اڈو کی منی زمان زمان اڈو کی سس شیوی دی بڑائیں وشتال راسو چمک وی سر زمان شیبا دا بڑا والینا دا بڑا والی دا وجہ نمی سرم سپین شوی دے چمک وی گیر نی آدائی سر یادائی گیر ویزر سپینی وچے سر کلا ٹور سپین شو مطلب دا چی بڑا دے سر وقت تمام دے رخیر کی سپینی نو دونو بڑا شویم چی دا سر وقت تمام سپینی ولما کن بدعائی کا او نیم ربا نیم بدعائی کا پغستنستا رب ربا می شقیا نو امید و بدبختا اللہ ستانا وارم استانا می پرو امید دے راکے با نو امید امنیم وینی بشکد چیم خفت الموالیا یریگم پوارسان وانی من ورائی زمان روستو دا یرمی دا چیسی نا ز دنیا نلار شم نو زما دا دین دا زما دے قوم و خاندان دا سوک بیانی وکانا تیمراتی آخرا او خزم مشندوا بڑیر نو فا حولی راکمات من لدن کد اقبل طرف نولیا یو وارس زیر علرائی چه یرسونی میراس واقلی زمانا و یرس من آلی آقو او میراس واقلی دا آلی آقو میراس مراد دا دنیا میراس نرے مراد دا دین میراس زمان غمشن او دا آلی آقو و غمشن اما خیو چلی و جالو رب رضیع او گرد رب می دل را رضیع رضیع ورشوی دا دین دا پارا دا دین دا پارا دا چنوشی انتخاب شی یا رضیع چه تا توی پسند دا سی زوی را لرائی نیکمل صالحا دیندار زوی بس دتا فرشترا لو زیر ورک یا زکریہ زکریہ علیہ السلام انہا بے شکمگن و بشرو کا زیر درکوتا تا بے غلامن پیوزوی اسمو یحییٰ چنم بے یحییٰوی اولم نجل لگو او ندے گرزول مندلا من قبلو لدین مخی سمیہ ہم نام و ہم صفت دا نمم بل چالے خینرے نمم والا اللہ کے کےو دا یحیان مخ کے ویددن دا چانو یا دا غنت صفات والا ببل سکنی قالا دوی رب زمربا ایا انا یکون لی غلام و کم کیفیت بکی زما بچے بڑین نو کیفیت بسی ولی بیا بزوانی گم خضب زوانی او کنا پری بڑاوالی کے بیرا کے وکانت امراتی آقرا خضب بڑیرا وقد بلابتو او یقیناً ذرا سیدل من الکبر د بڑاواری غیتیا انتہاتا ذرا بڑاواری انتہاتا رسیدل قالا نو فرشتر آگلے وا ایو توی کذالک ام دا غرنگ با بڑای دا بڑا زوی بکیو دا بڑای قالا وی ربکا فرشتی و توی ربستا قالا ربکا ویلی ستا رب و علی حیونن دا کار پا ما آسان دے بغیر اسباب ورکم اللہ خوید اچھی بغیر اسباب کارو زمان ذہن نمانی وغیو وقد خلقتو کا او تمہیں پیدا کرے وی من قبل دینا مخی ولم تکو شیعت تمہیں شینوی اس نوی تذکرہ دینوی او تے پیدا کرے وجود در کر نغسی بتالا زیم در کی قال وی خزانو ٹھیک دا چیزوان ایدل پا کی نشتا نبیا خورات سنخ خول غالی کانی چی پتو لگی چی دزوی دا پیدا کی دو وقت دے ولی چیزوانی نو پتہ لگی سنگ پتہ لگی دا خز خاون دا ملاب نبات حملی اغا حمل کی مودوی مودو چی کلا اتونہ ہو ترو رسی سڑے وی ارکوس اولاد کی دو وقت او دلتا خوبا کی دا نشتا دا سی یک دم بکی نو سنخو دلیل وی قال وی رب زمارا بے جلی آیا اگر زمارا پارا سنخا دا زیدہ کی دو چما تا پتہ لگی دو زبچی دا کی دو وقت قال اللہ ورطوی آیتو کا نخستادا دا اللہ تکلیم الناسا چه خبری بنگے خلق سر 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 یالن دری شپی سویا او پتا سیال کی چه جب جوڑ بے جب جوڑ گئے وہ خبریں بنائی دا خبریں یعنی خبریں بری بندشی نہ مطلب چاری دا مطلب دے چی خبریں اترے دا بندش وے نو دا خو گنگوالے دے و چاراوالے دا خو پیغمبر کے نقصان دے نہ دا اصل کے دے تویلی کی گی دا صوفیوں پا اصطلاح کی حالت قبض دا صوفیوں دو حالت یو تا حالت قبض وئی بل تا حالت بخت وئی حالت قبض کل کلا پدے بندگان دا سے حالت راشی اللہ والا و خلقو چیتا دا سے گوشے نشینی و زان لوال خوخی خبر اٹر ڈیر نکی لیکن نبی علیہ السلام چکل وہی کیدا ناغی نمخی چرتا تا غار تا زان لوال و تا خوخش خب بیلیہ الخلا حدیث کی راجی و تا زان لوال خوخش نو غار تا بتا نو دغرن داغا حالت قبض پدر آئے دانا چی گنگا شو چالا شو نہ دا کو نقصان دے پیغمبر کی لیکن خبر کوڑی زنا کو صلی اللہ علیہ وسلم جے کلا دا حالت رہ شمالی مدار روز دا اللہ نعمت را روان سریہ پدا سے حال کی چت برو مٹے سب بیمار ہو سر بنی چالا گنگا بنی وہ خبر با زنا نہ ہوا فخر او ذکر عبادت تب دی توجہ زیادش فخر جالی نو پدا کر روز ہو گئے روت پل قوم تمن المحراب دے عبادت خانی نا محراب عبادت خانے تو وہی خدا زم محراب نہیں آتے دد چکم کوٹا گے ور عبادت فوہائی لے ہم وہی پمان دے شارے فوہائی لے نے شارے اکڑا دے قوم تان سبھی ابو کر تماشیا چھپا کیوں آئے دا اللہ سارو ما جگر نبدا دوران کے ورتا دا تسبیح او دا اللہ دا دین خبر گئی بے مراد دا دین تورات ویل دی و توحید دی تورات وائے تورات پرینر پہ اشارہ والے اوپر یادا چھ دا خبر دیرے نہ کولے او یاداوا چھ دا دی روجاوا نو دا دی پا دی کی روجب گونگا روجاوا یعنی خبر بم بندے وی او دا برسو دا مریم متعلق رائش بارحال بزوے اوش اوز دا یحییٰ علیہ السلام سر خبری یا یحییٰ اے یحییٰ علیہ السلام خذ الکتاب انی صدا تورات بقوت پا قوت سرا دے تورات دا موسیٰ علیہ السلام نارا روان دے دیتا پاتے دے تول انبیاء ہوتا نو دا تورات کتاب پا قوت انی سا قوت نمراد عمل او درس تدری سکوا واتین او الحکم او ورکڑ مندتا فوید دین سبیا پور کوٹواری معشوماری کی در دیر پوی خیار ہو وی معشومان و سرلو بے کول معشومان و توی معشوماری کے رازہ لو بے کو نوی ما خلقنا للعب زور لو بلنیم پیدا پیغمبر ہم کہا وہ معشوماری پوی خیار و حنانا او ترس کون کی بھئی ترس کون کی محروبان ترس کون کی بھئی من لدن زمد طرفنا پخلق و زکا او پاک عقید و اخلاق والا بھئی وکان تقیا او ویبا زان ساتون کی دا گنانا و برن او احسان کون کی بھئی بیوالده مورا پلار سرا ولم یکن بھئی جبارن سخ اسیانا فرمان لندوان سخ نا فرمان بھئی یا جبار زیادے کون کے پخلق جبارن زیادے بن گئی پخلق کو او آسیا نا فرمان بمنی دا اللہ و سلام علی او سلامتی آجی بھی پدا باندے یوم اولی دا چکل پیداش و یوم یموتو کلچ ممری و یوم یوبا صحیع او کلچ و پورتکی کی دوبارہ جم دے دروان حالاتو کی دا اللہ سلامتی آجی وذکر فی الکتاب مریم عاجزی دا مریم او عیسیٰ علیہ السلام دیم اللہ تعجز وذکر فی کتاب یاد کا پا کتاب قرآن کے مریم حالت دا مریم ام اللہ تعجز و نبی عاجز اللہ تا محتاج نوریم عاجز اللہ تا محتاج اذن تبدت کلچے دا لارا من آلیا دا خپل کوروالاونا مکانا شرقی آزے مشرقی دا کور کے راستے مشرق طرف تھا پالا کور کے مشرق کا سر لاڑ مثلاً دا زنانو ضرورت کی یا لامبل یا دسمتی وغیرہ لا یہ طرف تلا نو پتہ قزت جوڑ ایک ویلی و مین دور دے کور والا طرف تھا حجاب پردہ دو دسماتی یا دا لامبل و پارے جانتا کور والا مکھے تو پردہ واج کلو کور کی دس داسی واش روم نو باتھ روم نو وغیرہ کنو نو سادہ طریقے کلو کم پخوا دا سوا طرف تے بس یو سادر را تاو کال تا لامبل وغیرہ دغی ضرورت للا بچرا سنگال تلاڑا نو فارسن نہیں لے ہا رولی گمون دی تروحانا اخل روح فرشتہ جبریل امین را پتما سر لہا برابر کا لہا دے مریم تا زان بشرن سویہ بشر سم برابر زان نے انسان جوڑ فرشتے لدا طاقت اللہ ورکڑی چی شکل بدلو لے بدلوش لکا جن نو دے انسان پا شکل را دوس لگیا دا لانبی مثلا او سڑے وطا والاڑ دا دیر پریشان شو چی دا سے چل قالت ویوی انی بیشگل چی معوز بررحمن پنا وارم پا محروبان باشا من کستان ان کنت تقیہ کتا دا اللہ نیری دونگے کتا اللہ نیری گی نو تانا پنا وارم دا سکے حیران دا جینے نکشت دا حالتی ہوئی قالا او توی زین انسان نیم انما انا رسول ربک ز استاز درفستایم ز فرشتیں سل رالی گلی شیم لے احبا لکی غلامن زکیہ دیر پارا چی در کمتا تا اوبا کمتا تا آلک پاک ستا بزوی کی دلتا بریلیان را نیت شیو گو رو ایدہ غا دے جبریل سوی مریم لے احبا لکی غلامن زکیہ زدر لزوی در کوم نی جبریل دے ورکی محمد رسول اللہ علیہ وسلم ورکولی زکیہ تے غوارو او زکا ورتا مختار کل ورائیو صحیح ده کنا آل عمران کی ویرازی که خبر بنشو کولی مگر پا اشارا نو موید چه دغا حالت قبض ده کنا حالت قبض که ده پا پل اختیار خبری نشی زده نگوائی پا اشارا که ده گیا لیکن بلکل دا چه بیمار شوه ده گونگا شوه ده چارا شوه ده عیب ده اسمت ده پیغمبر نخلاف خلی نو دغوی برای جان لی آحابا لکی غلامن زکیه نو ایو گورا جبریل ورکولیشی نو محمد رسول اللہ سلام ورکو ہم اختیار من دا ایت دو جواب یو جواب چی پدی که بل قرط را گلے دے بل قرط پدی که یو بل قرط تے آ قرط دا چی رے دلتا لی آحابا پمانا دا لی آحابا دا قرط باندے دے لیا حب لکی غلامن زکیا زد رب استازین او رب وی لیا حب لکی چی دا رب تال در کی غلامن زکیا یو او دین دا چون دا غلی احبی اکا خود دی سوی ان رسول رب بکی زستا دا رب استازین نو استاز رسول چی کل خبر کئی ناغ کلام دا مرسل ذکر کئی رسول کلام دا مرسل ذکر کئی چاچی رالی گری رالی گن کے مثلا دیرہ سی مثال تا تم ایلک ورشا پلان کی دوائی چھ زمان قرض رائی انتب وردے قرض رائی زمان خبر وردہ کئی کان پرا غوطا نکی دارن دلتم دقا سے خبر دا چھ انا رسول رب کے درب رسول مغرب ویلی احب لکی غلا منزل کیا چھ تالا الک پاک دلی قالت دیوی خا انا یکونو لی غلام سرنگ بی زمازوے بسنگے کی ولم یمسسنی بشر لاس ندر اوڑے ما تا اس بشر ولم کو بغیا آنیم زبت چلنا زکا دا بچی پیدا کے دو خو دا دنیا کی دا اسباب و بیدیوار دو طریقی لی یا با دا خض پشری طریقہ نکاشی یا بیسی نا کری ننن زبت چلنے ما ونرا مخاون شتا قال فرشتی وردوے کزارے کے دقا رنگ پاکا بے سوک دل بگتیم نروڑے بچے با اللہ در کئی قال ربو کے ویری دیستا ربو فالی حیونن دا کار پا ما آسان دے ادا پی قرینہ شو منچی کم تفسیر وقتیو کو کنا لیا ہوئے دا پی قرینہ شو رب سوئی فالی حیون پا ما آسان رب وی پا ما آسان دے جبریل نوئی ولی نجلو دیر پارا چو گردو دا عیسیٰ علیہ السلام دا زوی تارا آیتا للناس نخد خلق دا پارا ورحمتا منو محربانی ویزمون دا طرفنا دا دا اللہ پا قدرت نخشی چی اللہ بے پلارم زوی برگولیش وکان امر مغزیا او دے دا کار خامخا کی دونگے مغزیا قیسل شرے دا بکی کی تقدیر کی دا چی بس بارحال جبریل راگے نل دا تفسیر نشتا بل جلے بیا سور انبیاء اکن میں کے تحریم بارہ کے برائش جبریل امین ورنیز دے شو اور پدی غارہ کے دا سے چھوک ہو کر پوکی ہوا بزاد اللہ کا حکم میرا اوڑ دے دے بس دی پوکی نہ حمل وا بس اللہ کا حکم اللہ کون بانے کار کئی بس دے حمل اس پاک ساتھ پر حملت ہو حمل واغش دے مریم پری کے وقت نہیں لگے دلے بدا لگے ارے پمنٹون سیکنڈون کے زر زر دا کار کی اللہ دا قدرت نو فن تبزت بھی مکان قسیا دے تو جبریل ہوئے پوش و خبر خبر پوش او دے تدا زکن آشنا خبر نخ کارے دا چدا خواہ مخزن دا کنا دا تربیت شیر زکریا علیہ السلام پکور کے پلار عمران علیہ السلام پیغمبر دے یو قول مطابق پیغمبر دے دے نو مثلا پلار پیغمبر دے دارن بل دا چی تربیت زکریا علیہ السلام کرے دے نو زکریا علیہ السلام پکور کے لوی شوی دا دا معجزات او دا اللہ قدرت دونہ دا دی مخی تیر شوی زکر دا سدون احتجاج نہیں کہ بس یہ بس اللہ خبر نام خدا خونو بارحال بس حمل کے دو سرا پی دب بچی پیدا کے دو دردم شورو شو یک دم نو کور کے خونش و کے دے نو زانی دخل کو نہ پٹول دا پار دینا وہ تلا لری او طرف فا حملت ہو نو حمل واغش فند بزد بی ہی روان شوا دے حمل سرا مکانن قصیا آغازے لریتا لری لارا فا جا المخاز راوست دے لر المخازو دا بچی دے درد مخاز درد زیعت وی دا بچی دا ولاد پا وقتی چی پتنانا کم درد رہ راوست دے لرا آغا درد دا اولاد الاجز نخلا آغا تانی او مون دا کجوری دا دا کجوری یونا و اوچا ای ترانا و درد و تو ویل او قالت ویوی یا لیتنی ارمان دے چے میں تو قبل ہادا مڑشوے وے دا دینا مخ کے وکنتو نسیم منسیا او ویز حیر پتیرا دا دے مخ کے کلام تاکی چھے زمان نام و نشان نگوز بدا خلق سوئی چھے دا لوگ بچے کم زینو نو فنا دا جبریل والا بیارو رسید فنا دا آوازو کو جبریل دیتا من تحتها دلان دینا دا پر دیرے و برا او تلان دے ادرے و تیوے اللہ تحزنی خفکی غم جنکی گما قد جعل ربو کی یقیناً گرزور دے ستارب تحت کے ستان الان دے سریع یو گرم چشما چشما الان دے او بو ضرورت تے دو بس کا و خوزی لے کے او راکاگا خوزوازان تا بجز نخلت نخلا دا تاندا کجوری تو ساکت را غرزی والے کے بتاوانے رتبن جنیا کجوری تازہ تازہ دا ونا سانڈا کجوری برتا را غرزی وی غوو چا ونا وا دا دے پا کرامت اللہ اغشنک رو کجوری پا کیو لگی یا دا ارخاص دا پیغمبرو دا عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پیدا کی نو دا پیغمبر دا پیدا کی دو نا مخ کے چھے کم کارو نا کی گیا ایتا موجزہ خونشی رفا ایتا ارخاص پر دا نبی نو یاد آدھا آگا ارخاص نو بس کجور فران اگورا کجور فران اگور بس اس کا ولی دا دا اولاد دا پیدا کی دو وقت دے دی دوران کے خزے تا طاقت دیر ضرورت او دا دی وقت کے دیر کمزوریش کجوری و تیار کړي نو کجوری ډیر طاقتمن شه دیو جن علماء وای چې په دغه دوران حمل کې خزل داش خوراک خړي کجوری وګوري اسکا پر کلی نو پردا کجوری وشه وی ور پس اسکا وقری عینا او سترګي یا قوا بلی بچی باندې نور څه وای او کته خلق نو فایما تراین من البشر کچر تو وی یو ان د بشرنا تا احدن یوتن نو فقولی و ورتا انی نظرت للرحمن ما نظر من له مهربان بادشاہ لرا صومن دروجی ګون دروجه خان دای په دین او شریعت کې وا صومن سمتن ګون دروجه ما ګون دروجه الله نه ویل دای شریعت کې داوا څنګه د قرات ستاکنا ببند خبر نمبر فلنو کلی مل یوم انسیا نو خبری بانو کم ننورد اس انسان سرا خدا دا ای شریعت دی زمون شریعت کی گونگا روجنی دا بعد خلق خز زنانا نا پوی دا سی اس کئی کلا بتا سوی دری کتری دین قرآن حدیث دانی آیا دا یحیی علیہ السلام پیدائش دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش پشان شوی دی یہ سمت لگ خدا غدا کنا غفو مور پلار شتا دا دا پلار نشتا وغم دا اللہ پا قدرتا طاقت سر دے دام نے بارحال نو زمون بازی زنانا نا پوی اداسی کئی روجه ولی ولی خبرین ولی وی دا دی خزی گونگ روجه را نو ایده توی دا مریم پا دی نیسا چی گونگ روجه نیسا زمون دی که گونگ روجه نیسا ویو موقع حج و موقع نبی علیہ السلام خطبه وی غالبان عرفات تی یا بلزه خطبه وی او دی که دا حج و موقع یو صحابی دی فلا دا احکام و مسلون دونا نده خبر دا باندو نراغره و نو احکامونا دونا نو خبر نو ولار ده پنور بانده نو نبی علیہ السلام وی دی سڑی تو وی چی کینی تی اشارو که کین نکین از نو نبی علیہ السلام ور پسی اشارا مکڑو کسی وی نو نبی علیہ السلام دا چو وی دا اللہ پیغمبرا دا پلان که ره دا پزان نظر منده ره خبر بنو کوم سوری تا بنو کینم نبی علیہ السلام لرک دا نظر کینم سوری تا کینم نو دا غصه دا مون دین که نیچه چه خبره بناکو موصوری تا بناکی نمو دا دا آقی دین خبره وی دین که دا سختی و پابندی نشت لکه دا ملنگان و پیران هم دا چه اونه که ملنگ با چه ده شل قسم تکڑی و زکڑی نوی کمی سیور کڑی آمی کپڑی ناچه دا ولی دا وی پیر سی بی تو بس آمی کپڑی ناچه پیر سی بی بازه با پرتوگ نا غندی پیر سی بی نا کمی سی پیر سے بھئی پرتوک بنا ارامی تو بدپا دارنگ سوگ و بلکل کپڑا نے استعمال رہی زان نبے ظلم البورے توکڑی کنا بوجھے زپلے دی داتا سے پتے ادھر ترے ہمیں مکتے کہ مرگرے اوڑا سارا دلتا شاگر دو باتی شیر اس پنجات اما تبیرا شتال تا دا شیر کرت کے چھ شیر دو تو ہم شیر دائی ناغا وہ سکورم یو کس ناس تے ملائی منجور ظلم زان نتوکڑے ما تبیرا سو کالو نزے دینا ممدیشی کے ناس یا بس اللہ غصب بلے آتا ہو خیو زنزیروں نے زانتا چوری دونا دیر ما ورطیم دا اللہ دنیا کے دتا توقونا چوری دی خدای پزن نپوی عذاب نو دا غشه نو دا گنگ روجد آئی پا دین کی فلا نو کل مریوم انسیا فاتت بی قوما تحمل ہو نو فاتت بی رال دا مریم سرد دی بچی ریوز دا بچے قوما قل قوم تحمل ہو چی غیق کی راغستے ہو حمل کلب پا گیڑا حمل تا وی او کل دے غیقی راو چطولو تم وی لکدل دا معنی با دے مونی فرم اللہ یو مسلک دے قول دے دا غیر پارا بطور تائید سور احقاب کی دمون پا کاج چه حمل پا معنی غیقی را غستن پا تدوی قوما تحمل ہو نراتے اگرل دے بچی سر قوم تا تحمل ہو چه غیقی را غستے ہو بچے ہو شبت غیقی را غزکو کورتا را روان خلقو چولی دا سکے مریم تو خونی کا بزرگ خضر ہے اب اچھے لکمیں قالو دیوتو یا مریمو اے مریم لغت جیتے تارات لوگ رشن فریا پیوکار ناروا باندے فری ناروا فری زان نجوڑ شد یا اخت حارون اے دا حارون خورے یا دا دے درور حارون نمو نورتوئی او یا حارون حارون علیہ السلام دے نو خود ضرور نہ دے خود فقوا تیر شوئے دے وہ حارون علیہ السلام بنی اسرائیلو کے دیر نیک و بزرگ مشہورو نو چی پا منی اسرائیلو کے بس سوکم دا سے دیر بزرگو ناغتا لے اخت حارون و اخ حارون وے نو اتے تا خود حارون پا خور مشہور وے چی دیر بزرگ دا دا دے سوکڑا یا اخت حارون اے دا حارون خاندان والا اے دا حارون خورے ما کانا بو کی نو استاب لار امراسو سڑے بد لار دن بد سڑے نو عمران علیہ السلام وما کانت امو کی بغیہ او نو استامورم بد چلنا استامورم بد خزانہ دا دیس اگرد اوارتا فاشار دیرے شارے اگردی بچیتا خبر نکم دے بچی تر خبرے اوکی قالو اویوی کیفا نکلمو سرنگ بخبری اوکو منا چا سرکانا فی المحلے چیوی پا غیق کس فبیا ماشون غیق کے دے ندس رونگ سنگ خبری اوکو بسی عیسیٰ علیہ السلام اس پیدا شوئے دے او غیق کے پاس سے لگیا قالا عیسیٰ علیہ السلام اوے انی عبداللہ زدہ اللہ بندین اول تعریف رسنا کئی انی عبداللہ بندیم ذکر عیسائیان بطیروس تو خدای جوڑی ناول نصر نامی دی بندیم خدای نیم قال اینی عبداللہ بیوی زدہ اللہ بندیم آتانی الکتابا راکی وما تا کتاب و جالنی نبیا او گرزول مز پیغمبر و جالنی مبارکن او گرزول مز خیر والا یا مبارک پر معنی معلم للخیر بیزاوی وی زیگر ظلم معلم دا خیر خلق تبا خیر خیم دی اینما کندو چرتم چیم واوسانی بی صلاتی او حکم کڑی دی ماتا دا منزو و زکاتی دا زکا مادم تو حیا ترسو چی جم دیم وی چی جم دیم منزون بکومو چی مرشم بیابا خوب نبا نی خبر کی احیاون فی قبورهم او یسولون قبرون کی جم دی دیو منزون کئی نی سار سلام بولی مادم تو حیا منز و تراکم چی جم دیم او چی مرشم بیابا نکم ولی تکلیف پا دنیا کی نو دنیا داری تکلیف دے انسان مکلف دنیا کی دے برزخ او آخرت اخو دار جزا دا خدا عمل ذہن دے خدا بدلے ذہن او گورا قرآن سوئی ما دم تو حیا معلوم دارا کم حدیث دا قرآن سر تکراو راتن دال میں کچھ کالا کالا ضرور ہے اگر روایت بانے با خبریں تو کوئی انشاءاللہ اگر روایت کمزور ہے ما دم تو حیا سو گورشی جم دیم نمونز بکوم و برم بیوالی دکی او نیکی بکوم دا مور سرا ولم یجنی جبارن شقیا او نیده گر زور مالرا جبارن زورور شقیا بدبختا جبار آگا چاہتا وی چی پزان بانی دا بالحق نمانی دا سی جبار نیم زورور شقیا بدبختم نیم چی دا اللہ حکم نافرمانی کم و السلام علیہ او سلام دی پا ما باندی دا اللہ یوم پا ورز ولدتو چی پیدا شم و یوم اموتو او کل چی بمرم و یوم پا ورز ابس و حیا او کل چی بجم دیکی گم دوبارہ قیامت کی بیا وی وی و یوم اموتو کل چی مرم عیسیٰ علیہ السلام خود جم دے رہے آسمان کے رہے وہ چی واپس راشی 40 بہ حکومت کئی راغین آباد ببیا وفات کی گئی اموتو اور یوم اموتو نموت پا پیغمبر رازی ماں نتا سوزان نوے پلا پل سبا جوڑ گمڑ بانوے پران وہی ہوتے نوے اموتو مرگ رازی دا ہو بشر وان خام خام مرگ دنیا کے رہے ذالک عیسیٰ ابن مریم دا بیان دے وارد وی دا بیان دا عیسیٰ ابن مریم دے قول الحق دا وینا رشتینی دا لذی غفیم ترون چی دی پک شک کئی دی تے خدای وی جوڑ کڑے دے وما کانا للہ او دی وی دا اللہ نائب دے وما کانا للہ ندی مناسب اللہ دا ان یتخذ من ولدن چونی سی نائب سبحانہو اللہ دا نائبان نا پاک دے عیسیٰ علیہ السلام یا بل بزرگ ولی نبی نائب نرے اذا قضا امرن کرچے فیصلو کی اللہ دے اوکار نو فینما یقولو بے شکت اکار تا وی کن شنو فیکون شی کن فیکون کار کئی نو دا غدا نائبانو تس ضرورت ہاں دا عیسیٰ علیہ السلام تقریر بیا ہورا عیسیٰ علیہ السلام اس قوم تا بیا رستو چغٹ شو پیغمبر شنو قوم تا تقریر کئی وین اللہ بے شک اللہ ربی زمام رب دے وربکم استاسم رب دے نو فابدو خاص دے اللہ عبادت کوئے اگر رضا توحید دعوت پر ور کئی او دیتے خدای جو حادا صراط مستقیم نو دا خالص دے واللہ عبادت دا لار دا نیغا اگر رضا صراط مستقیم وضاحتا مشو چلتا فاتحہ کے ویلو خالص عبادت و توحید تا صراط مستقیم وچ فقل فلا احزاب نے اختلاف کڑے اڈلو میں بینیم فقل منس کے دا عیسیٰ علیہ السلام بارکی چاوے ابن اللہ رے و چاوے عبداللہ رے نو فویلون حلاکت تیلی لذینا کسان لکو پرو چی کپر کڑے دے میں مشہد یوم نظیم دا پیشے دا غروز لوے دا لوے روز دا پیشے دیدوی لطبیو حلاکت اللہ با سر پوش اسمے بہم دا اللہ خا اوریدون کے دے دوی واب سر او خلیدون کے دے بیوی نگوری حساب با سر کئی یوم پا رض بانی اتوننا چرا بشی دی مونگ تلاکی نسالیمونا لیکن ظالمان بالی یوم پتا ورز فی زرالی مبین پا گمرہ اخکار کی وانزر ہم نوز دنیا کے ہویا روا وانزر ہم اویا روا دوی پیغمبر نبی علیہ السلام تا خطاب ہویا روا دوی یوم الحسرہ اگر دروازی دا افسوسنا از خوزی الامر کلچ و فیصل شکار فیصل بوش نراشنن اویا روا چاہیل تیاریو وهم دی فی غفلت پا غفلت کی دا دیر وزنا وهم لا یومینون دی پی ایمانم نروڑی انا نحن نارس الارض دا علت بیانی اذا قضى الامر اللہ و فیصلہ کی ولی ارسد اللہ جینو انا بشکمگا نحن نارس الارض من بواق مدا اسمکا ومن آسو کرے ہا چی پلی اسمکا کیلی دا طول ملکیت زمون دے ویلینا یرجون منتورا واپس کولشی دا طول خلق حساب بکو وذکر بالکتاب ابراہیم عجز دے ابراہیم علیہ السلام اغم اللہ تا عاجز ہو وذکر بالکتاب ابراہیم یاد کا پا قرآن کے حالت دے ابراہیم علیہ السلام انہو کان صدیق النبی دیم رشتین پیغمبر اولا اللہ توحید بیان کرے نو کانه صدیق النبی رشتینو نو دا غیث مطلب شو حدیث کی چرادی سلاسه کسی بعد دری دروغ ویل نو بیا صدیق سنگش قرآن و حدیث تکراو شو کن نو اصل که التماویل علوم القرآن چه پی قرآن وی صدیقن صدیق ره دیر رشتینه ره نو دروغ نوی او حدیث که چه سلاسه کسی بعد رازی نو آغا دا حدیث علم غیر پکار ره آغا غرائب الحدیث اغی طویلی کی غریب الحدیث لفظی ناشنا راغلی او مانا بل لری نو کذبات نمراد اول تا توریی دری توریی کڑی توریی دیتا ہوئی توی جوڑی داوئی او دادت مطلب بلی نایمی سالو نبرایش شا حال تا دو واقع چه انبیاء کلیشی تا وضاحتو اس خال علی ابیه کلیشی دویلیو پل پلار تا یابت ازم اپلار علی مطاب دو ولی عبادت و بندگی که ماد آغا چا لا اسمو چه نس اوری ولا یسرون لی دل کولیش ولا یغنی انکشی اون لی کولیش استان حس تکلیف اگر معلوم دا عبادت بدا آغا چا که چه اوری وینی او حاجت پر کولیش نو دا اللہ نسیوا بلسو لی دل والا قتل والا اور ایدو والا نشت نو دا رنگوز چه مشرکی دا قبر و دا پیر بقیر عبادت کئی نو معلوم دا دا اوری وینی نا و دین اوری و وینی گولی یا عبتی اپنارا اینی وشگز چیم قد جانی من العلم ما تراغلی دا علم ما غیلم لمیاتی کا چتا تنی راغلی وحی خوانو نو فتبینی ما پسی رازا ٹک دا مشر با میتے خو پا دین کی بدا نو مشر زین ولی دا دین مشری پا علم دا پا عمرنا نو آهدی کا سراتن سویا چو خیمتا تنی غلار ما پسی راش یا عبتی اپنارا لا تابد الشیطان تابیداری مکو دا شیطان ایلن شیطان بیشک شیطان کان لرحمان اغده دا محربان باچا عصی نا فرمان دا شیطان ممن لار ورد آ لا تقریر شروع دی یا عبتی اپنارا اینی بیشک دا چه مخاف یاریگا من یمسک عذابون چو برسی گیتا تا عذاب من الرحمان دا محربان باچانا فتکونت بشل شیطان دا شیطان ولی امیشا ملگره نو شیطان مرگتیا مکوا لارے و تو غصہ شو خا تما تا مسئلے کے قالا ما نا پیدا ہے و مسئلے وی راتا کے نا بتا تا موئی تو تا قرآن توحید وے وی بخط اس کا شر را پاسی دے مون تا مسئلے کے قالا او و تپلا اراغ بنان تا آیا اولیدون کے تو ان آلیہتی زماد خدایانونا یا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام ہمارا پلار ایک دین و خدایان پرے دے لعلم تنتا ہے کمن نشن لارجمن نکا پکان و بدیولم وحجرنی ملیا او زمانا دیر زمانا زمان مخینا روش بس وی خن قالا وی ورد پیغمبر سلامون علیک تاتا میرے سلامی صادق کورتا میرے سلامی لار مقصد داو چه زدتا ویم کورنو زنو دے با دبوشی او دلتا خلوی سابزادگی وکن دے ابراہیم علیہ السلام پلار لی پیرو دونا لی پیرو چو این نمرود و طرق پوری سار عدالت کے نکے ناس صبح گوری چی بورتا ازال پسر مانے پڑکے کے تاج دبالا پیسر شورو کولی او در طول عراق نظر شکرانے با دی کور ترات لے دونا دے لی پٹ پیرو او لیا خان قاوا او دے صاحب زادہ لے ابراہیم علیہ السلام دے پیر زویر لیا باچہیوا دا پلار نباد با دے پدا پورسے کے ناس او باچہ با دا ماتا تو خارس لیلہ تے ورک دا سی جیبا پیغمبر خارس لیلہ تے ورکڑی دا صاحب زادی مازود دی پلا لطو وار او تبی کور دا نیوزا خیال دو چھ دے بوری ری او تبی سلام و نلیک تا تا منی سلام یا سی منی تا پرے دا سلام دا متارکی لے خان دے دا سلام دا متارکی بائی کار خوزا بیان امپلار خپکی گم درمان لے نو سا استغفر و کل لکا ربی زر چو بخن باوارم تا دا پار دا پل ربنا انو کان بی حفیع اغا پا مال دیر محروبان و آتا زلکم او جدا و امستاسونا و ما تدون من دون اللہ او اغا چتا سر آمدت شو توائد اللہ نسیوا وادو ربی او را بلم بسر اخ پل رب تاسو او تاسو د دې بندګۍ بعدن نه بیزار یو الله را بلم آسا قریب الله اكون به دعای ربی چنه بشم په غستنی د ربان شقیا نو امید او محروم محروم نیم الله برکای بس بہرحال غیرت وکو نو سینامات الله یو ګور په دین چې جا غیرت کړي نه انعام ورکوم د کوشن د کور نه الله وی دا سیمرګری اولاد می ولا ورک چې داغه د نیک نامه سبب فلما تذرهم کل چی جدا شو د دنیا او ما یعبدون من دون الله او دا غسنه چی دی عبادت کو د الله نه سیوا دیو د دی خدایان درګونی پرې خون نو وهبنا وی ان وهبنا له ورک مونږ دتا اسحاق اسحاق علی السلام سے و یعقوب و یعقوب علی السلام نو سے مرګری ور الله پیدا اشاره دیتا په توحید بایکاټو کا دا الله په کتاب باندې بایکاټ خلکو سره وکا چې کله خلک نه مانی نو الله به مرګری پیدا کی دا موه شی आवाज به مرګری بدی وی و کلنا ټول جاننا نبیا دا ټول مونږ رسول پیغمبران انبیاء اولاد میں ورور وحبنا لهم اور کڑو مون دیتا میر رحمتنا دخل میں حربانینا نبوت وجعلنا لهم او گردور مون دیتا پار لسان صدق جب رشتین علیاء دیر اوچتا رشتین جب ملور کڑو رشتین جب مفسرین ویسرا چدا اللہ دین و توحید بے بیانو واسکر کلی کتاب موسیٰ اجز موسیٰ علیہ السلام دا پیغمبر اللہ کا محتاج یاد کے پا قرآن کے موسیٰ علیہ السلام دا حالت انہو کان مخلصن دیمو مخلصن خالص شوید مسئلے دا پارا یا مخلص خالص ساتل شوید دا گنانا پاک مخلصن دے پاک دا گنانا وکان رسول نبی او دیورا لگل شوید پیغمبر دا رسول نبی منس کے فرق با عراق کی ہوا ہے ونا دینا ہو او آواز کڑے مونگ دتا من جانبی توری لیمن دا طرف دا کوئی تور خینا دا کوئی تور خی طرف نور تاوازش وہی وطوش وقربنا ہو نجیا او نیزدے کڑے مونگ دے رازدار دا دے مسئلے دتا موہی کولا وحبنا لومی رحمتنا او ورکڑے مونگ دتا دا قبل محربانینا خواہ دا درور حارون حارون لے سلام نبی پیغمبر دا دعا کڑے وا اللہ پیوازی نکی گی فرون سر مقابلہ دا درور میں پیغمبر کی اللہ والا غم پیغمبر کا دوارا بلگیو وذکر فی کتاب اسماعیل اجز دا اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام آجزو یاد کا کتاب کے اسماعیل علیہ السلام انہو کانا صادق الوعد یقیناً دیم رشتین وعدے والا وکانا رسول النبی او دیم پیغمبر رسول را لے گلے شوی پیغمبر رشتین وعدے والا سنگو لار پیوے چدا اللہ حکم دے علال میں کا نو تب ما صبرناکو مومینو بلکل اغوادے بانے پا بند وکانا یا مراہ لہو او بدے چو حکم بے کوک پل تابیدارو توک پل آل تا بسولات آل سوگ دے مکی والا ریخ دے دا مکی والا پیغمبر دے ابراہیم علیہ السلام پا دور کے دا غنبار او قبیلہ دا بنو جرہم واغی کے وعدہ کڑو وزکاة حکم بے کوک آل تابیدارو تا دمانزو دا زکاة وکانا اندر بی مرزیا او دے درب پنیزمان مرزیا ورش پسن وزکر فی کتاب ادریس بل عجز دے ادریس علیہ السلام یاد کا پا کتاب قرآن کے ادریس علیہ السلام دے دا بنی اسرائیل پیغمبر دے او سو کوئی نا دے دا نوح علیہ السلام نمخ کے تیر شہر آدم علیہ السلام و شیس علیہ السلام نباد یاد کا بکیتاب کی ادریس علیہ السلام انہو کانا صدیق النبی دیم رشتین پیغمبر ورفانا و مکانا علیا او پورتکڑے مونگا دیم پا مرتبی دیر اوچھتے بیا مرتبہ مرور کڑے وارا بیا مرتبہ اوچھتا مرتبہ سے دا نبوت ولیک اللذین دا خلق رہے انام اللہ علیہم چینام احسان کرو اللہ پا دیبانی من النبین یعنی دا پیغمبرانو نو دا انبیاء اللہ پہ نام کرو دا انبیاء سوکو وی من ذریت آدم بعض دا اولاد دا آدم علیہ السلام نو دا آدم علیہ السلام اولاد لکا ادریس علیہ السلام ومن من او بعض دا غنو حمل لمانو چی من پورتکڑو نوح علیہ السلام سر کشتے کے سد نوح علیہ السلام اولاد دے دا غنو ومن ذریت ابراہیم او بعض دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام ندی لکا دا اسحاق و یعقوب علیہ السلام و اسرائیل او سر اولاد دا یعقوب علیہ السلام دے لکا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام و ممن او باز دا غنی دی حدینا چی مورتا ہدایت کرو دا انبیاء وشتبین او من غور کرو ہدایت دا توحید او غورشیو دا نبوت دا پارا خوکرا ازاتو تلالے انکر چی رسلشی بدی باندے آیات الرحمن آیاتونا دا مہربان باچانو خرو دی پروزی سجدن سجدہ کون کی و بکیہ اللہ تجڑی دون کی تابیدار امدہ سی چیزا اللہ یا تون پی لستلے کی دل با پریوطل یو سنی خلق یادے دیو سنو کم نیکانشتا ممن حدینا وشتبینا ازا تطلالین چلوستلی شی پا دیبانی آیاتون رحمان یا پا دی مخی انبیو کل چه بلوستلی شو پا دیبانی آیاتون و حکمون دا رحمان پر وطن با سجدکون که اجلی دون کی یعنی تابیدار بو دا خود انبیو تذکره و روستو سچلو شو وی روستو ناحل رالل دا انبیو غدین برباد نوویل تقویف فخلف من بعد ام خلفون نرالل پاتیشو دا دی انبیو نباد خلفون نا احل ازاو سوالاتا بربادی که دین سوالات پا مانه دا دین ذکر دا جز مرات کل دین تبایه که بربادی که دین او تبو شاوار او تابیداری اکلا دا خپل خواهش دین بربادی جی پر دو خبرو یو چه سڑه دین پریدی او دین شرکیات بیداد پا کرانه نبازی پس او بذر ده یو القون غیا چی دیو مخامن شی غیا اغا سزا ده سرکشه تا غی ده سرکشه غا سزا تا مخامن شی یا غا زید خسران تاوان زید چه سزا بوتا ملوی الا من تاب سر بشارت مگر آغا چاچی تو بوی سوا من ایمان رو رو عمل سالحن عملی اکنی فولای کدا کسانی خلول الجنه داخلی کی و جنت تا ولا یظلمون شیعا زیاده بنی کی پا دیبانی شه زر زیاده بنی جنتونا عدنین دامیشگره و یلتی آغا وعد الرحمن چه وعده کرده مهربان باچه عباده و خلو بندگان و سر بلغه و پنا دیده دیده لینه دیو خود جنت باوره ورکی این نوکان وعدو ماتیا او دو عدد اللہ ماتیا رات لونگه و پرکی دونگه لا اسمو نبیها نبوری دوی ولی جنت که لغوان عباس خبر الا سلاما مگر طول خبر دا سلامتیا ار طرف نبا سلام و سلامتیا و دامن خبری ولی اون دید پار رزق و مرزق دا دیوی فیا پدی جنت که بکرت وانشیا سارو مازیگر من اروق تلکت جنت تو دا جنت تی اللہ تیا و نوری سمین عبادنا چه ورکوی مو قل بندگانو تا خمانا غشا تکان تقیا چه ویزان ساتون که دا شرکونا فرمانه و گنانا دیده پوری ولی سختم دا انبیو عجز اس وما نتنزلو الا بی امر ربی دیده دویم حساب عجز دا فرشتو فرشتیم اللہ تا عجیز دی او دا عجز نباب بیا زجون ورکی منکرینو تا نو توحید مسئلہ با بیان ای دا فرشتو عجز وما یتنزل وما نتنزلو الا بی امر ربی منگنرا کزیگو مگر پا حکم استاد رب جبریل امین قول اللہ را نقل کرے نبی علیہ السلام تا سوقت وحی نکیلا جبریل امین نراتا نو دیر مدباد را آگے نو نبی علیہ السلام وردوی چه سنگ چل دے دیر وقت تیر کر او وطای ما یمنعو کان تزورنا اکثر مما تزورنا مخی دیر دیر راتے اس نراتے نو جبریل وردوی وی انا کنتو الیک اشوق ولیکنی عبد مامور زمان دا شوق کیگی چی تال راشم بار بار و سوکم دا اللہ تابیداریم چی اللہ نیویلی پزمکا قدمم نشد کس عجیزی فرشتا پا پر اختیار رات نیم نشیلان دے دغوی وما نتنظر اللہ بی امر رک بی من پزمکا قدمم نشو خستے بغیر دا امر دا رفستانا چی رب رات ہوئی اولو اللہ لفعیلم دے ما دا غصب بین ایدینا چیز من دولان دیدی وما خلفنو چیز من دروستو دی وما بین ذالک اوا چیز دی ترمن زدی مخ کی دنیا روست و آخرت منس کی دادی دروش پیلو منس کی وقت یادی یا ما بین ایدینا مستقبل وما خلفنا مازی وما بین ذالک حال وما کان ربک نسیا او ندی رفستا نسیا چال رب ری خستون کے ستارب تو پریدینا یعنی دا یار مکو چې تاب الله پریدی او کله کله وقف راځینو رب السماوات چر د اسمان ولارد اوس مکو دے او ما دا غسل بین او ما چې دروازه منس کړي نو فعبدوه بندگی کو خالص د الله واستبر له عبادت او کله کو صدا الله پر خالص بندګه او توحید هل تسمع له آیات وینې ته پیژنې لو الله لره سمیا سمیا هم نام او هم صفات اللہ سر سو ہم صفت شریک شا شریکی منشتا ویقول الانسان نوز جنون شروش چدا توحید مسئلہ عجز دوریو و انبیو نمانی شرک کئی ویقول الانسان سر زجر و باس بعد الموت چارین انکار کئی کم خلق قیامت نمانی دوبارہ جون ایل زجر ویقول الانسان ویدہ کافر انسان ایزام تو کل چه مرشم لسو فاخر جو حیا زر چراغ وستشم جنده چه مرشم اللہ بیاغم جنده کیگم وی اولا یسکرون انسان جوابی کئی اللہ آیا نه یادې د انسان دا خو دې ځان ته لګرایا کی کنه چې نا خلق نه او دې مون پیدا کړو مې قبل دې نمخ کې ولم یکو شیا ایس نو د نش نه مشت کړو نو بیا دې دوباره قیامت کې پیدا کولې شم الله ته سګران خو نه دا ستاسو دوباره ژوند او ربک قسم دې پرپستا الله په خپل ذات قسم کړی لنا شوران نام خامخا راجم و مکم دی و شیعاتین و شیطانانیم چاچه گمراه کرو سمران احضران نام هم بیا به حاضر کم حول جهنم گیر چاپی را جهنم نجیسی یا جماعتون جماعتون دره دره به جهنم تا گیر چاپی رو درو سمران زیان نام بیا برو باسو من کلی شیعاتین دا هره دلینا ایوم چکم یو بدی که اشد والا رحمان سختو دا محربان باچا پا مقابله که عیتی یا دما دا نافرمانه په اعتبار لیډران مې تیر امخ کې قدامت هر ورځ لیډران به رامخ ثم لنحنو نبيامو عالم پيو بالذين پاکسانهم اولا چې ډیر لایق دي بها د جانم تسیریا پنن و تو باندې کوم چې جانم مستحق دي او جانم ته ورده ويم منكم او نشته پتا اوسو کې ایسو الا وارد وها مگر ورتیږي په جهنم دا خبره ګرانه کړه دیو جہنم تزی دا سرکش اوری دا تمام مخلوق پر جہنم تیری دیکھ مختلف توجیحات دیدو مفسرین درسلو و یولن آسان دار مراد پا پولیس سرات تیری دل دا پولیس سرات میں دا پختو دا عوام و خبر اوکڑا کنا پولم سرات تاوی و سراتم پولتاوی خود دیو پوی رفارمی ویسا پا سرات باور تیری و مشہور عوامو کی پولیس سرات تیگن ورنا پولو سرات یوشن بارحال ویم منکم نو دا پولی سرات دا پا دی جہنم باندی دا پاسره لاندی دی جہنم دی نو چا باندی جہنم پیسل شوی ابا تی لاندی ورکروز او چا پیسل دا نجاتیتی اوڑی آغرا جنت ویم منکم نیشت تاسو که اللہ واردوها مرور تیریگی و پا دی پولی سرات کانا علا ربکا دا دا ستا پا ربانی حتم مغزی فیسل پیسل شوی دادا پدی بورتک کی سمنو نجل لزین تقو بیا باتی بچ کو آکسان چیزان بچ کرو دا شرکو دا گنانا و نظر ظالمی او پریبز ظالمان تیا پدی کی جیسیا پڑمخی پراتا پڑمخی ورکوز و ایدا تطل علیم آیاتونا دویم زجر نا قرآن مقابلم کی دا ظالمان و ایدا تطل علیم آیاتونا کلچ دستری کی پدی بانی زمگا آیاتونا بینات واضح واضح نو قال الذين كفروا دا منکر وی للذين امنوا مؤمنان تا ایو الفریقین کمدلا کمدل دوڑلونا خیرون غرد مقاما پیتبار دا درجی واسنو ندیا او خیستر پیتبار دا مجلس ندیا مجلس دا اهل حق و باطل مواهدین و مشرکین بارکی دا منکرین وی علک موخیو کدادوی خری ذکا اکثر مؤمنان کمزوری غریب خلق بو نو دیوی علاکہ دا خلی کدا دو گر دا غٹ غٹ خلق دے ابو جاہل او پلان او پلان وکم احلقنا قبلهم تخویب دنیاوی دنیا کے وپی عذاب راولم وکم احلقنا سمرمون لیر حلاک کری قبلهم دا دین مخ کے من قرنین قومونا هم احسن و اساسا چاہا خیستو دا سامان پا اعتبار وریا او پا اعتبار دا شکلم شکل صورت مال دولت دیر و تباہ میکرد پا دے خلاصے نشت ندائی جواب قل ورد پیغمبر من کانا فی سرالا سوک چیوی پا گمراہ ہے کہ گمراہ ہے کی او زدیوی دا گمراہ پریدینا تو بنو باسی قرآن دن راجی نو فلی امدد لہو الرحمن و مددہ نو ورکی دلر محرمان باچا مددہ محلت اللہ ورہ محلت نور ورکی پریدہ چی پدی سرکشای که خبوکشی دیونیس حتی تردی پوری داراو کلچی دیوینی ما یو آدون اغچی وسر وعدہ کی اما لازاب یا خواه بی دنیا کی عذاب راشی و اما سا او یا با کیامت تلال شی انتبا اللہ سزا کی فس ایالا منظرد چی وطا پتو لگی من ہوا شرون مکانا سوک دے بطا پا اعتبار دا مرتبی وازف و جندہ او کمزور پا اعتبار دا لخکر دی خوی منظور وری ولتی وی کنن حق پرس مقابلہ کی وی منظور وری مقام مرتبہ دا اوہدی را سرن مجلس ڈالا تا پرم برابر دا اللہ وی زالتا ہو بیا پتو لی بطر سوک دے او دا غب اعتبار کمزور سوک دے و یزید اللہ اللذین احتدہو خدا بشارت اس او زیادی اللہ آخل کو لرا احتدہو چلاری مندل را خدا توفیق اللہ معاہدین اللہ نور توفیق دیا تھی والباقیات الصالحات او اغا باقی ہمیشہ پاتی جیدن کے نیکے خیر مغردین در رب کا منی ضرب سا ثواباً دا بدلے پہ اعتبار و خیر مرد او خری دا ورگرزی دو پہ اعتبار دا نیک من چھ انسان کم کئی اللہ وی دا خرے بدل بمخی او آخرت کے بورشی و سرم ملوشی بدلے بورت ملوشی او فریت اللذی کفر بے آیاتنا زجر پہ شرک مشرک شرک کئی او بیا دا ظالم دا شرک دا پل ترقے سببم گڑی اللہ وی شرک کئی او پدے شرک فخر کئی وی دازا چی کامیاب امنا دا پدے ایبا موی او سم وی کن نانو انا پوی خلق مشرکان چی سالا پی نام احسانو کی نسوی دارا باندی جی دا پلان کی پیر سے بنظر دارا باندی دا پلان کی بزرگ نظر دے دارا پلان کی پیر را باندی میں حروبانی دا اللہ وی نسبت بلتک ارائیت اللذی آیات خبر دار سڑینا کفر بے آیاتنا چھ در اغجن گڑی زمگا یاتونا وقال وی لو تین مالا مولدا مالا براکلی کی گی مالا اولاد آیاتونا منمانی وی بس زو خود دے مستحقیم دبرا بانے نام کی گی یا آخرت کی وی معلومی دلتا مشتا اولتا بموی نصیب خی اللہ وی داتا تصبتا اتلال غیب ولی دے خبر دے پا غیبو نصر دا غیب علم دے سچے دا اللہ دا غیب و دا علم ندا معلوم کرد چی جنت کے آخرت کے بدل خور کری کی یا امیت تخدا اندر رحمان احدا یا دا پورا کرد اللہ سرا محرمان باشا سرا احدا اغا وعدا و لوز دا توحید دو خبری یا خوب دا علم الغیبی نو علم الغیب خانه دے چی معلوماتی کری او یا ٹھیک دا جنت برکون و لیکن چی وعدے پورا کری دا توحید توحید دے منی نشد کلا هرگز دا سنرا سنک تو بو زرد چو بلو اولی کو ما غنا قولو چی یا قولو چی دے وی دا دے چی سوی داور بسیلی کم شرکی کلیمی و خبری ونمدو لومین العذاب مدد او زیادو ولد عذاب ننور زیادو زیاد زیاد عذاب بول ونرسو او دے چنن پس بانده دا فخر کئی مال اولاد او احدا ونرسو و وابخلو تی ما غنا یا قولو چی دے وی نمال اولاد بتوالم ویاتینا فردا او رابشمون تا تش توریا کیواز بیا با سرانا مالی ندولت اونا اولاد او تخذو من دون اللہ نیولی دی دا اللہ نسیو آل حتنا جت رواگان لیکونو دید پارا چیشی لہم دید پارا عزا مددگار و معاون دیوئی دا زکم نیولی دی چی دی من سر معاونتو نو سلورم زجر پا اتخاذ الالحہ للاستمداد کلا هرگز دا سندا امدادم نشی کولے سوی قرو نظر دا چھے انکار بو کی دا نیکان بندگان بے عبادت ام ددی دا عبادت اور ورس رامد شویلونا قیامت قیامت کی ادا بزرگانو ایزا مڑا ما تا دکل چھ غوالے وزق پل کار کوا ویقونون علیم زدہ او شیب دا نیکان بزرگان علیم پدیبان زدہ مخالف بلکہ دی خلاف بدا اللہ دربار کے دا عیسیٰ علیہ السلام و انبیاء اولیاء دی خلاف دعوی کہ اللہ تبای کی منگی تاثر شریک کرو صدا والا والی علم تا انہا ارسلنا شیاطین زجل پا اتباع دا شیطان شیطان ور پس شویدر دا شیطان تا بیدار دی علم تا رتنو گوری چا انہا ارسلنا شیاطین مو خوشی کری دی شیطانا نلکاتیرین پا کافر باندی او تا عزو هم تونگا ور قیدی تا تونگا تیزی دی پا تیزولو سرا از ویلکی تونگا ورکول تیزول چابک ورکول چوکا ور قیدی تا چوکا پا دی شرک تیزی شیطان دا سکی کن اللہ وی شیطانان مسلط تی نو دا خلق پا شرک وی تیزی سنگ کل والا خوب تا کرائش کل والا پا بی خرائش کل خوب کرائش خواستا دا حجت تی لنکی بابا لالار شخ بش سر را پش نا ما تا خوب که بزرگ ویلی نا شیطان را گلی بزرگ نی شرک خبری دارن پا ویخا دا بودا پا شکل که راش نو دیو یکو را مارا خوب که بزرگ دا پا ویخا بزرگ را گلی و دی را تاوی نا اکثر شیطان انسانی شکل که راش دی سڑه گمراکی شرک او بدت پر ابتاری فلا تعجل علیهم نو تلوار مکو پا دی بانده اللہ بازاب رو وی انما نعد لهم عدا منگا تیارے کو دل تیارے سزا ورکو یا شمیر دی پشمیرلو اللہ وی زمو شمیر کی بچ پرانش یوم ناشر المتقین الی الرحمن پاورت سراجم وکو منگا متقیان محربان باچا تا وفدا ملوانا او موحدین خلق با الله ته د ملمالو په شکل ورش ونسوق المجرمین او وبشرو ربک ابو مجرمان الی جهنم جانم تا وردا تگی تگیو کی برائش جل بوالی او لا یملکون شفاء اختیار بنلری شفاعت الا من مگر اوسو اتخذ الرحمن کی عند الرحمن اتخذ عند الرحمن چی ولی د مهربان بادشاہ سره پورکړی احدا اغلوز د توحید شفارس با اوسو کی چی خپل موحدی رحمت بل سو شفارس نشی کول قالوا وقالوا او دیوی اتخذ الرحمن شرک نشپغم زجر به اتخاذ الولد وقالوا دیوی اتخذ الرحمن دیولی دی مهربان بادشاہ وردان آئید اللہ ویدام دیل ویدی دی جرم خبر اکرا لقد جیتم یقینا رات لمکل شین پیوشی اد دا دیل درونو سخت دا سی درانا مسلم اکرا دا گناو دا جرم و دا سزا چه دین بلغت نیشت دا دمر دا جرم خبرانا چه اللہ لنائب و نازولی گنے تکار السماواتو قریب دا چه اسمانو یا تفترن من ہو را اشلی دا دی بیاننا چه اللہ لسو کوئی نائب دے نازولی دے دا اللہ ولد دے وی دا دون درانا مسئلہ را چه پا دی اللہ دون غسکی دی چه دا اسمانو روش لی راو وردائی و تنشق الارض او اشلی گی زمکا و تخیر الجبال او اونڑی گی غرونا حد دا پنڑی دو او ٹوٹٹو نکی دو سرا دا پسر اندعو لرحمن چی دیرا بلی مہربان باچار ولدن نائد وی دا وڑا مسئلہ سونا وڑا مسئلہ چی بلچا تا دا اللہ نائب نازولی و شریک وی وی پدی اسمانونا را پروزی زمک شلی گی غرونا زرزلی کی او که سوال رش چرکا نو کم دو خونشوا نو اصل خبر دارا دا خود دا غسی و چونکی دارا دا اللہ قانونو چه اللہ رب العزت یک دم خلق نیست دین پیغمبر دعا وا نو پدی امت آم عذاب نرازی ورنسزا دا جرم دم رکھت وای ما یم بغیل الرحمن او ندی مناسب مہربان باچالا ایت تخید وردا چه اونی سی نائب و نازولی دا اللہ نائب نازولیشتن اگر تو ضرورت نیست ولی زکر ان کلو ندی دا ټول نیکان بزرگان من اوسو پی سماتی چه اسمانونو کی والا ارد اوزمک کی دی الا آت الرحمن دیو پیشتی گی مہربان باچا تا عابدا تابیدار و آجز اخو طول اللہ تا عاجزان دی دا اللہ دا دربار عاجزان انبیاء اولیاء زورور و اختیار من ندی لقد اصاهم یقینا مونگ دی را گیر کری دی پخپل شمیر بعد و عبدا او شمیری لیم دی پشمیر نو دا اللہ دا شمیر نو زینہ سزا باور کئی و قلو مدا طول باتی رازی اللہ تا یوم القیامت پرز دا قیامت فردا تشتور و یوازی ان اللذین امنو بشارت یقینا ناکسان چی ایمان روڑے دے دے صورت پا مسئلے صورت مسئلہ سوا اختیار من اللہ نبی ولی اختیار من ندے عاجز یقینا ناکسان چی من لے دا مسئلہ دا تصرف اختیار من اللہ او غیر متصرف نه و عمل صالحات او عمل کړي نه سید الرحمن زرد چی او بغردی دی لپاره مهربان بادشاہ ودا مینا محبت او دې سره الله خپل محبت کی اهل توحید سره د الله محبت او دا و یا محبت پزړو درې کانو کې چا چې الله د توحید د الله د دین او د کتاب خدمت کو نو د خلق زونو کې به مینا پیدا شي دا د الله قانون او مشرک بدتی د خلق زونو کې مینا نه پیدا کی نو کاول او روزو کې په خلق دوکشي ډیر لوی بزرګ دی د مخ نه ډیر داسي سیرخي جي ورانا کی هغه پټ میک اپ کړی ښا دا پیرانو آرامیان نه دای کای میک اپ یې کړی نو دا د سیر خبرې نه دی ورنه بلال حبشي ها تک تور خدای الله دربار کې مقام چ پیغمبر معراج کې وی زمانه مخ کې د پاڼو چغار را خبرونه الله سره معاملہ سمو دا ځایل پدی باندې نه کیږي چې وسړی سور سپین دی لکه وسړی واسي فطری سور سپین نه تقوا خبره دا شي نه عمل سمول دی عقیده سمول نو بہرحال و دا معنا چې مینا محبت به الله سنو کې خلق واچ نمای ک مشرک بدتی نظائر و سوروزه خلق متاثر و پرستی کرکوتونه ورو ګوري نه توبه دی ولنه کوي سموردار او حق پرس اچھی سنو ورنیزی کی گئی نو مینہ بری وصر زیادی کی ودہ فینما یسرناو بے لسانے ترغیب اس قرآن تا قرآن تا ترغیب دنے کانو بشارتی ہوئے اللہ بولد دوستان مینہ محبت شروع کی نو دا دوستانو مینا محبت با پس پیدا کی ویراش زریعه دا توقیم فینما یسرنا و بلیسانی کلی تو بشر بیل مومن متقی قرآن اللہ را لے کرے دے آسان کتاب دے دا بیان کا چه خلق دا سرمین ہو او اللہ دا سرمین ہو او قرآن بانی دا کی فینما میشک یسرنا ہو آسان کرے دے من دا قرآن بلیسانی کا پیغمبر استا پجبا آسان کرے دے پاسانے اوے و بیانے دارن اسم قرآن اللہ دا دائی او دا قرآن بیانو کی پجبا باندے آسان کی دا دا اللہ وعدد بس خلق بھی پوئی تاسو خیال دے یو خود طلبہ علماء ناسی یو دا عوام مرگری ناسی سون آسان دے پوئی گی پی یو تک علم بینی گرد الحمدللہ پوئی گی چی دے قرآن کی سری سون اللہ آسان کی دا او بیادا دا اللہ کل تقسیمی الحمدللہ زمون مشایخ تا اللہ پاک یقیناً چی پینما یسرنا بلسانے قرآن ورد آسان کرے دے پجو اللہ ولدا سے علم اپے دا قرآن ور کڑے دا چہ دا قرآن وئی نو انیا جٹ بم بھی پوئی گی مولا طالب بم بھی پوئی فینما یسرنا بلسانے دے تو شب بشر بیل متقین دے دا پارا چہ تزیر ور کے پدی متقیان ہوتا چاچو من و تون زیر دی قوم اللدہ او ویرے پدی سر قوم اللدہ جگڑالو سوک چہ پدی قرآن و مسئلہ کی جگڑی کئی ایم پو او یاروا وکم احلاکنا او سمرہ دیر من حلاک کری تخویف دنیاوی کم خلق دا آسان کتاب او دا دے مسئلہ بیام نمانی نایل با اللہ دنیا کی سزا ورکی وکم احلاکنا سمرہ حلاکڑی منگا قبل ام دا دین مخی من القرن دا قومنونا سورہ میں تباک چینکاری کرو دا اللہ دا کتابنا دا اللہ دا پیغمبر و دا توحیدنا نو حال تو حصو من هم نو آیا تبین پدوی کے تم محسوس پدوی کے من احد ان سو پائی کے سو پاتی شو نام و نشان رکش او تسمع لهم یا اور دبی رکزا کش دخو دخو نے کش کریوں نے پرچ کرے ٹول میں تباہ برباد نصورت کے نفی دا تصرف و عجز دا مصطفینو او سورہ کاف کے وی عالم الغیب نے دی نو دیکھے وی اختیار من نے دی اقول قولی خالص.